Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Πάσα ιερώνυμη σήμερον αναδέδειχτε. Πάσα γενών Αγίων, πάσα μυστικών. Πάσα πασεβά.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Όπως ήδη έχετε αντιληφθεί, και σήμερα η εκπομπή μας θα έχει επίκεντρο κάποια θέματα που έρχονται ως διαχρονικά μηνύματα από την μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Καταρχάς, να ενημερώσω ποιος είναι ο σημερινός προσκεκλημένος, πατήρ Δαμιανός Θεοφάνους. Πατέρ μου, την ευχή σας, σας καλωσορίζω.
Την ευχή του Αναστάντος Κυρίου να έχουμε τα πάντα πεπλήρωτε φωτός, να έχουμε τη χάρη Του, την ευλογία Του και να είναι γεμάτη η καρδία μας, η ψυχή μας, η οικογένειά μας με το φως του Αναστάντος Χριστού.
Με αναστάσιμο ύμνο κάναμε αρχή, θέλοντας να δείξουμε ότι κατά την περίοδο που ακολουθεί το Πάσχα, θεωρούμε ότι είναι ακόμα αναστάσιμες οι ημέρες, οπότε να στείλουμε κάποια μηνύματα, όπως είπα και αρχικώς, με στόχο έτσι να μένουν ζεστές οι καρδιές μας. Όπως ένιωσε ο κόσμος, όπως ένιωσαν οι πιστοί, τα Θεία Πάθη και ακολούθως την Θεία Ανάσταση, και ζεστάθηκε η ψυχή τους, γέμισε με Άγιο Πνεύμα, με χαρά, να συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες της ζωής μας και τις επόμενες αναστάσιμες μέρες να αισθανόμαστε μέσα μας την ίδια χαρά, αναστάσιμη χαρά, πατέρα Δαμιανέ.
Βεβαίως, γι' αυτόν η Αγία μας Εκκλησία, σαν φιλόστοργη μητέρα, αυτό το μοναδικό γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, το εορτάζει 40 συνεχόμενες ημέρες. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, για να μπει στο εσωτερικό μας φρόνημα και να αλλοιώσει όλη την ύπαρξή μας και να μας δώσει αυτή τη μεγάλη χαρά της νίκης. Για αυτή η νίκη είναι δική μας, του Χριστού, γιατί ο μεγαλύτερος μας εχθρός είναι ο θάνατος και τον ενίκησε ο Χριστός με την Ανάστασή Του και μας έδωσε αυτήν τη μεγάλη νίκη και έθεσε ένα μεγάλο θαύμα που κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται στον Πανάγιον Τάφο, βγαίνει το Άγιο Φως, αλλά το βλέπουν μόνο οι απλοί άνθρωποι που έχουν ταπείνωση και καθαρότητα. Δεν το βλέπουν ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε οι έξυπνοι, ούτε οι κατεφερζίδες. Έτυχε να είμαι στον Πανάγιο Τάφο και ή να είμαστε ένα χιλιόμετρο μακριά από τον Πανάγιο Τάφο και να είναι μία γριά και να κλαίει: «Εγώ δεν θα ζήσω να ξαναέρθω, Χριστέ μου, στον τάφο Σου να προσκυνήσω», διότι νόμιζε η γριά, ξυπνώντας, όπως της είπαν το μεσημέρι, θα ήταν δίπλα από το Άγιο Κουβούκλιο. Mm-hmm. Αλλά είχε μαζευτεί τόσος κόσμος που ήταν ένα χιλιόμετρο και εκεί που έκλαιγε και κρατούσε τα 33 κεριά που συμβολίζουν τα χρόνια του Αναστάντος Χριστού, ανάψανε θαυματουργικά. και γέμισε με χαρά και με αγαλίαση. Εκεί που έκλαιγε με παράπονο νηγριά, έκλαιγε από χαρά, διότι έβλεπε το θαύμα της Αναστάσεως που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και μας δίνει μία πιστοποίηση, μια σφραγίδα με υπογραφή ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός και νίκησε τον θάνατο και μας έδωσε αυτό το μεγάλο δώρο και ακόμη αναστάσιμο δώρο, είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Διότι αν ήταν τρομαγμένοι και φοβισμένοι μαθητές κλεισμένοι στο υπερό, εμφανίστηκε και κλεισμένον το θυρό και τους έδωσε αυτό το δώρο που το έχουμε μέσα στην εκκλησία μας, είναι το λουτρό της ψυχής μας, η ιερά εξομολόγηση. Αν την όν αφείτε τα αμαρτίες αφίενται, αν την όν κρατείτε και κράτηνται. Είναι το Ευαγγέλιο που το διαβάζουμε στον Εσπερινό της Αγάπης. Είναι πασχαλινό δώρο και αυτό το δώρο πρέπει να το αξιοποιούμε και κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να δυσανασχετούμε, να εκνευριζόμαστε, να αγωνόμαστε όπως επιμελούμαστε και φροντίζουμε το σώμα μας με περισσότερη επιμέλεια και φροντίδα και την ψυχή μας. Διότι είναι ένα πασχαλινό δώρο που μας το έδωσε ο Χριστός και κάθε Κυριακή αυτό το γεγονός εορτάζουμε, διότι πάνω σε αυτό εδράζονται τα πάντα. Με την Ανάσταση του Χριστός έδειξε ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός, είναι ο νικητής του θανάτου και όπως είπαμε ο θάνατος είναι ο μεγαλύτερός μας εχθρός. Γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη εορτή, εορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύριο. Τα πάντα πεπλήρωται φωτός και η ύπαρξή μας και η οικογένειά μας πρέπει να είναι γεμάτη με αυτή την αναστάσιμη χαρά και να διαπερνά το εσωτερικό μας είναι και να μας ανακαινίζει και να μας γεμίζει με αισιοδοξία, με πίστη και ελπίδα και αγάπη στον Αναστάντα Χριστό.
Μάλιστα. Θα κρατήσω αυτό που είπατε για την γυναίκα, την ηλικιωμένη που πήγε να προσκυνήσει και νόμιζε ότι με το που θα ξυπνούσε θα βρισκόταν εκεί, αλλά πολλοί πιστοί θέλουν να πάνε, ειδικά τις Άγιες Μέρες, να προσκυνήσουν στον τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και είναι και μικρός ο χώρος αν το θυμάμαι.
Βέβαια,
καλά, πατέρα Δαμία, ναι, βέβαια. Δεν είναι κάποιος μεγάλος χώρος, πήγα πριν πάρα πολλά χρόνια, άρα θα συνοστίζονται εκεί, θα περιμένουν ώρες ενδεχομένως για να κάνουν αυτό που επιθυμούν, να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο δηλαδή. Άρα θεωρούσε αυτό η γυναίκα εκείνη και ο Θεός τι έκανε. Βλέποντας ενδεχομένως αυτό που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, την ειλικρίνεια στην πρόθεσή της την δόξασε, την αντάμυψε. Και γιατί στέκομαι σε αυτό, στην ειλικρίνεια της πρόθεσης, την αγνή ψυχή, την καθαρή ψυχή, αυτή που δεν κάνει κάτι για να το δούνε οι άλλοι, κάνει κάτι επειδή τον νιώθει. Και τι είναι αυτό που νιώθει φυσικά? Αγάπη προς τον Κύριο και αγάπη προς τον πλησίο. Άρα στο τέλος, που καταλήγουμε πάντα, πατέρα Δαμιανέ, καταλήγουμε πάντα ότι το επίκεντρο της ζωής μας είναι ο Χριστός και αυτό που ζητά από μας δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από την αγάπη. Και έτσι, περί αγάπης ο λόγος σήμερα, παρακαλώ, περί συγχωρητικότητας.
Βεβαίως, ο Θεός είναι αγάπη. Είναι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος. Τη Μεγάλη Εβδομάδα ακούσαμε και είδαμε και τα ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Το ληστή πάνω στο Σταυρό να ακούει τον Χριστό να προσεύχεται για τους σταυρωτές του με εσπλαχνία και αγάπη, να προσεύχεται για αυτούς που τον καρφώνανε πάνω στο Σταυρό και μετενόησε, φωτίστηκε και του είπε «Μνήστητη μου Κύριε όταν έρθεις εν τη Βασιλεία σου». Και ο Χριστός, η αγάπη, ο στοργικός Πατέρας που είναι όλο τρυφερότητα, του είπε «Σήμερα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Και η αγάπη είναι η μεγαλύτερη αρετή. Οι μεγαλύτερες χριστιανικές αρετές είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη χριστιανική αρετή, διότι αυτά που τώρα πιστεύουμε και ελπίζομαι εκεί όταν εκδημήσουμε προς Κύριο θα τα βιώνουμε, θα βλέπουμε τα προσφυλή μας πρόσωπο προς πρόσωπο, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τα προσφυλή μας πρόσωπα. Το μόνο που θα απομείνει θα είναι η αγάπη, που είναι ο Θεός. Εμός, εφόσον όμως βρισκόμαστε στη στρατευωμένη εκκλησία, πριν φτάσουμε στη θριαμβεύουσα, μας χρειάζεται και η πίστη και η ελπίδα, διότι είναι δύο μεγάλες πνευματικές κινητήριες δύναμης που μας δίνουν τη δύναμη και την αντοχή, ούτως ώστε στην καθημερινή μας ζωή να εφαρμόζομαι τον νόμο του Θεού, τις συμβουλές του Χριστού, που είναι απλές, αλλά κάτω από αυτές κρύβεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν εμείς τις στηρούμε, έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και σκηνώνει μέσα στην ψυχή μας. Και από αυτή τη ζωή έχουμε μία πρόγευση της χαράς και της ευτυχίας του Παραδείσου. Όταν αντιθέτως τις καταπατούμε, έχουμε συνείδηση και η συνείδηση μας ελέγχει. Και ακούσαμε στο Μέγα Κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, είναι 1000 σπαθιά η συνείδησή μας. Ένα σπαθί μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά 1000 σπαθιά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει τύψεις, έχει τη συνείδηση του να τον ελέγχει, δυστυχώς από αυτή τη ζωή έχει μία πρόγευση της κολάσεως, διότι είναι δύο πραγματικότητες που αμυδρά έχουμε μία πρόγευση και της χαράς και της ευτυχίας του Παραδείσου, αλλά και αυτής της που είναι τα κακά της κολάσεως, διότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στις ύψεις και στις ενοχές της συνειδήσεώς του βασανίζεται και νιώθει, προγεύεται τα βάσανα της κολάσεως. Αλλά ο Θεός είναι αγάπη, είναι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος. Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε και μας τονίζουν, γι' αυτό σταυρώθηκε, γι' αυτό θέλησε εκούσια να καρφωθούν τα χέρια του στο σταυρό για να είναι εσαΐ ανοιχτές οι αγκάλες του, όταν εμείς επιστρέφουμε διαμετανοίας να μας αγκαλιάζει, όπως ο πατέρας αγκάλιασε τον Άσο τον Υιό και τον αποκατέστησε την πρώτερη του δόξα. Και γίνεται μεγάλη χαρά εν το ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοεί και επιστρέφει στον Θεό που είπαμε είναι αγάπη, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος. Και έχει πολλούς μηχανισμούς για να συγχωρεί, να αρπάζει από την κόλαση και να βάζει στον Παράδεισο. Και όταν διαμαρτυρήθηκαν οι εργάτες του Αμπελώνος γιατί δίνει τον ίδιο μισθό αυτούς που ήρθανε στο παραπέντε, ο Πανάγαθος Θεός τους είπε «Εγώ είμαι αγαθός, εδώ εγώ κάνω κουμάντο, εάν είσαστε εσείς πονηρείς, εγώ είμαι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος». Η λογική του Θεού είναι διαφορετική από τη λογική τη δική μας, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Ψάχνει αιτίες και αφορμές για να μας βάλει στη χαρά και στην ευτυχία του Παραδείσου. Γι' αυτό κινούμενος από αγάπη μας δημιούργησε, μας έφερε από το μηδέν στην ύπαρξη, από την ανυπαρξία εις τη ζωή για να μετέχουμε στη χαρά του και στην ευτυχία του. Και σκεφτόμενοι αυτά πρέπει να είμαστε όλο δοξολογία, όλο ευχαριστία και να τον υμνούμε και να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε συνεχώς και πάντοτε να ξέρουμε ότι η δοξολογία και η ευχαριστία είναι ανώτερη από την ηκεσία, διότι η ηκεσία είναι μία ανάγκη, ενώ η δοξολογία, και το τονίζουν και ο Άγιος Παΐσιος χαρακτηριστικά όταν είμαστε φοιτητές και το γνωρίσαμε και μιλήσαμε από κοντά του, διότι η λαχτάρα και πόθος μας ήταν να βρεθούμε όταν τελείωνε μια εξεταστική, να πάμε να ακούσουμε και τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Ιάκωβο το Τσαλίκι, έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Παΐσιος, ένα «Κύριε λέησο αξίζει μία χρυσή λίρα». Το δόξασι ο Θεός αξίζει χίλιες χρυσές λίρες. Έχει μεγάλη αξία να δοξολογούμε τον Χριστό και να τον ευχαριστούμε και κυρίως όταν περνάμε μια μεγάλη δοκιμασία. Ένα δόξασι ο Θεός που θα πούμε αμέσως ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού είναι παντοδύναμη και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα λυπηρά αυτής της ζωής και της δοκιμασίας με τη χάρη Του και την ευλογία Του και τη δύναμή Του. Γι' αυτό ούτε να απελπιζόμαστε, ούτε να απογοητευόμαστε. Αυτά είναι σκουπίδια του διαβόλου και πρέπει να τα πετάμε μακριά από μας και να δοξάζουμε το Θεό που είναι παντοδύναμος, να ελκύουμε τη χάρη του Θεού που είναι παντοδύναμη και αυτή θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε και τα προβλήματά μας και τις δοκιμασίες και τα λυπηρά αυτής της ζωής.
Σε αυτή την ζωή, Πάτερ μου, το διαχωρίσατε προηγουμένως, νιώθουμε την αγάπη του Χριστού όσοι την επιζητούμε. Αλλά πριν συνεχίσουμε πάνω σε αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε αυτή την διευκρίνηση για την στρατευόμενη και διθριαβεύουσα εκκλησία. Είναι έννοιες τις οποίες καλό είναι να τις γνωρίζει ο κόσμος, να τις κατανοεί καλύτερα, διότι μπορεί να ξανάκουσε αυτούς τους ορισμούς, αλλά να μην αντιλήφθηκε πλήρως περί τίνος πρόκειται, γιατί η Εκκλησία μας, η Μητέρα Εκκλησία, ονομάζει την παρούσα ζωή και την μέλουσα ζωή με διαφορετικό τρόπο.
Ζωή είναι ο Χριστός.
Μάλιστα.
Και όσον είναι κοντά στο Χριστό, έχει τη ζωή. Και όταν λέμε στρατευωμένη Εκκλησία, είναι επιγής. Είμαστε εμείς οι χριστιανοί που αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε στη θριαμβεύουσα που είναι η ουράνια βασιλεία, είναι ο παράδεισος. Και με το θάρρος και με την εσπλαχνία και με τη βοήθεια και τη χάρη και της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων, αλλά εξαιρέτως και να ελπίζομαι στον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και είναι αγάπη. Και όταν εμείς του ζητήσουμε κάτι, αμέσως συγκαταβαίνει να μας δώσει και τη δύναμη Του και τη χάρη Του και τη βοήθειά Του να προχωρήσουμε. Και έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που ολίσθησαν, έπεσαν, αλλά έχει τέτοιους μηχανισμούς η Εκκλησία που βοηθάει τον άνθρωπο να απολαύσει αυτά τα αιώνια αγαθά. Εμείς μπορούμε να βλέπουμε τη βιτρίνα και να είμαστε έτοιμοι και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και να καταδικάσουμε, αλλά ο Θεός είναι αγαθός. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Ένας μοναχός κυριαρχήθηκε από τη φυλαργυρία. Είναι οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες λένε είναι τα τρία φίδια. Η φυλαργυρία, η φιλιδονία και η φυλαυτία. Αυτός ο μοναχός με την ενέργεια του έξω από εδώ κυριαρχήθηκε από τη φυλαργυρία. Μάζευε και τελικά έπαθε από την αγωνία του μια ανακοπή και πέθανε ξαφνικά. Σηκώνουνε το κρεβάτι του και κάτω από το κρεβάτι ήταν μια χύτρα με χρυσές λίρες.
Μάλιστα.
Όταν το έμαθε αυτό, ο ηγούμενος έγινε έξαλλος. Λέει τα χρήματα αυτά μην τα φέρετε στο μοναστήρι, θα τα πετάξετε πάνω στο μνήμα του και θα πείτε τα λόγια που είπανε στον Ιούδα, το αργύριο εσείς απώλεια. Αλλά μετά από μερικές ημέρες μεταμελήθηκε ο ηγούμενος και λέει όπως και εμάς μας πολεμάει ο έξω από εδώ που είναι εχθρός μας και επίβουλός μας, τον πολεμούσε και αυτόν. Γράψετε το στο Σαρανταλίτουργο και ξεχάστηκε το γεγονός. Και μια νύχτα τον βλέπει μέσα σε ένα παραδεισένιο φως με χαρά και ευτυχία να ευχαριστεί τον ηγούμενο. Και μετρούν τις ημέρες και ήτανε η ημέρα που συμπληρώθηκε το Σαρανταλίτουργο. Και έχει πολλές έτσι πνευματικούς μηχανισμούς η Εκκλησία που τα διορθώνει όλα τα πράγματα και δεν χρειάζεται ούτε να κρίνουμε ούτε να κατακρίνουμε. Κρίνει και κατακρίνει ο Χριστός που είναι παντογνώστης, είναι καρδιογνώστης, είναι πάσοφος. Και ο Άγιος Δωρόθεος μας λέει, τότε ήταν το δουλεμπόριο, πλησίασε στο λιμάνι ένα καράβι που είχε δούλους και πουλούσαν. Στο ο δουλεμπόριο ήταν και δύο κοριτσάκια μικρά 5 χρονών. Κατέβηκε μια κακόφημη γυναίκα και αγόρασε το ένα το παιδάκι, το ένα το κοριτσάκι. Μετά από λίγο κατέβηκε μια μοναχή και αγόρασε το άλλο το κοριτσάκι. Και ρωτάει ο Άγιος Δωρόθεος, είναι δυνατόν ο Θεός να κρίνει και τις δύο το ίδιο? Γιατί μια έπεσε στα δόντια του λύκου, η άλλη έπεσε μέσα στην εκκλησία και άκουσε όλα τα καλά και όλα τα θεάρεστα. Ο Θεός που είναι παντογνώστης, είναι καρδιογνώστης, είναι πάσοφος, αλλιώς θα κρίνει τη μία, αλλιώς θα κρίνει την άλλη. Ναι. Εμείς δεν είμαστε ούτε παντογνώστες, ούτε καρδιογνώστες, ούτε πάσοφοι. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε, ούτε να κατακρίνουμε. Και Άγιοι Πατέρες και Θεοφόροι Πατέρες λένε, ο άνθρωπος που κρίνει και κατακρίνει, κλέβει τον θρόνο του Θεού, αρπάζει τον θρόνο του Θεού και γίνεται αντίχριστος.
Παναγία μου. Απελθέτω από με το πικρό μποτήριον τούτο, πατέρα Δαμιανέ, και επειδή είπαμε η εκπομπή περί αγάπης και συγχωρητικότητας είναι σήμερα, να δείξουμε στον κόσμο μέσα από αυτά τα παραδείγματα και να αναδείξουμε ακόμα πιο έντονα την συγχωρητικότητα και την αγάπη και την συγχωρητικότητα του Θεού. Επειδή πολλές φορές λέμε εν το άδειο και στη μετάνοια. Ναι, στον άδειο δεν υπάρχει μετάνοια. Όμως η Αγία Εκκλησία, όπως πολύ όμορφα το έχετε εξηγήσει, έχει εκείνους τους μηχανισμούς να παρακαλέσει τον Θεό. Ο κεκοιμημένος δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ωστόσο, αν και δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν βρίσκεται σε μια παγιωμένη, αναλύωτη κατάσταση. Η κατάσταση εκεί, με την, αν θέλετε, θερμή προσευχή των ευρισκομένων εν ζωή πατέρων, αδελφών, αλλά και λαϊκών, μπορεί να μεταβληθεί, έτσι.
Βεβαίως, όταν λέμε ο Θεός είναι αγάπη, σημαίνει ότι δεν είναι πάγος που θα τα παγώσει όλα, η φωτιά που θα τα κάψει όλα.
Ναι.
Είναι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και είναι κυρίαρχος των πάντων και κάνει κουμάντο στα πάντα. Δεν θα του πούμε εμείς αυτό δεν γίνεται. Όπου βούλεται Θεός, νικάτε φύσεως τάξης. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη και να μην απογοητευόμαστε και να μην πέφτωμεντε, γιατί το χαρακτηριστικό των Αγίων βλέπανε όλους τους ανθρώπους, τους βλέπανε σαν Αγίους, τους βλέπανε σαν αγγέλους και λέγα όλοι θα σωθούνε, εγώ θα κατακριθώ. Και ο Άγιος Παΐσιος, όταν είπαμε προηγουμένως είμαστε φοιτητές και μαζευόντουσαν εκεί στην καλύβη του από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης και από την Αυστραλία και από τον Καναδά και βλέπανε έτσι και ακούγανε τη διδασκαλία του και τα καθορθώματα του και τα θαύματα του και το προορατικό του χάρισμα και το διορατικό, τους έλεγε αυτά είναι δώρα του Χριστού, δεν είναι δικά μου. Είναι χαρίσματα του Χριστού.
Ναι.
Το μόνο δικό μου είναι η μίξα που τρέχει από τα ρουθούνια μου. Και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης έλεγε και το εννοούσε. Εγώ
το
δεν...
νιώθανε, δεν ναι, το λέγανε ήταν... με ψευδοταπείνωση.
Ναι, ήταν βίωμα τους, ήταν βίωμα τους. Εγώ δεν... είναι δώρα του Θεού, είναι χαρίσματα του Χριστού. Εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ είμαι σαν ένα βρωμερό σκυλί ψόφιο.
Ναι.
Δηλαδή το έλεγε και το εννοούσε ότι ήταν ένα ψόφιο σκυλί.
Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι είμαι ένα άδειο κονσερβοκούτι πεταμένο σε μια χαράδρα, απλώς έτυχε να πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου πάνω μου.
Βεβαίως.
Και ποιες είναι οι ακτίνες του ήλιου που εννοούσε? Εννοούσε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την χάρη του Θεού.
Που πολλά χαρίσματα οι Αγίοι. Θυμάμαι ο αδερφός μου ο πατήρ Ιωάννης ήταν οικοδόμος και είχε ορισμένα κουτσοδούλια εκεί ο Άγιος Πορφύριος και πηγαίναμε το Σάββατο τα απογεύματα και βοηθούσε τον Άγιο, βοηθούσα και εγώ να πλύνω λίγο τα εργαλεία, να κάνω λίγη λάσπη και κατέβηκε ο Άγιος Πορφύριος και μας λέει το λεωφορείο θα περάσει στις 5 η ώρα και εντάξει, λέει, φτιάξε ακόμη μια δόση από λάσπη, να δουλέψουμε ακόμη 2 ώρες και σιγά σιγά στις 5 ώρες θα κατεβούμε στο καφενεδάκι να πάρουμε το λεωφορείο να πάμε στην Αθήνα. Κατεβαίνουμε στις 5 η ώρα, ο καφεντζής μας λέει το λεωφορείο 4 η ώρα περνάει.
Ναι.
Του λέει, μα ο Άγιος, ο πατήρ Πορφύριος μας είπε 5 η ώρα. Έμεινε έτσι, δεν μπορούσε να μιλήσει ο καφεντζής. 5 η ώρα εφανίστηκε το λεωφορείο. Γιατί, λέει, έπαθε λάστιθο στον δρόμο και το είδε προαρατικά ο Άγιος ότι μάλιστα θα καθυστερήσει 1 ώρα και μας είπε 5 η ώρα θα περάσει. Και όπως μας είπε ο Άγιος,
πέρασε.
Ναι, ναι. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Την οποία έλκυα με αυτή την τεράστια αγάπη που είχαν, την απροσμέτρητη προς τον Κύριο, που πήγαζε μέσα από την ταπεινότητά τους.
Βέβαια, η και απλότητα την, ναι, και η καθαρότητα, όπως έχουν τα
και τη γνώση
παιδιά, έχουν μια απλότητα και μια ακριβώς καθαρότητα που βιώνουν τα μυστήρια του Θεού.
Ναι, μια, και αυτή τη γνώση που είχαν για
δεν είναι απλώς μια διανοητική γνώση, είναι εμπειρία. Ναι. Είναι μια εσωτερική εμπειρία που τη βιώνουν, τη ζούνε. Ναι.
Την αυτογνωσία, έλεγα, όχι πλήρη. Πλήρη αυτογνωσία έχει μόνο ο Χριστός, μόνο ο Θεός. Λοιπόν, αλλά έχουν και οι πατέρες αυτογνωσία. Ξέρουνε περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι έολη η πνευματική τους κατάσταση. Και μιλάμε για αυτούς που φτάνουν σε τόσο ψηλά πνευματικά μέτρα, όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιακώβος Τσαλίκης που μας τους έχετε αναφέρει.
Δεν ευτυχήσαμε να γνωρίσουμε τον Άγιο Βυσσαρίωνα που ήταν τις ημέρες εκείνες, ήταν ένα πολύ κρυφός Άγιος που ούτε οι πατέρες της Μονής του Αγίου Αγάθωνα γνωρίζανε για την αγιότητά του, ούτε ο ηγούμενος. Και επειδή μιλάμε για αγάπη, το διακόνημα του Αγίου Βυσσαρίωνος ήταν η αγάπη. Πήγαινε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, παρηγορούσε τους ασθενείς και τους εξομολογούσε. Και ο Θεός τον εδόξασε περισσότερο από όλους τους σύγχρονους Αγίους μας.
Mm-hmm.
Τώρα 40 και περισσότερα χρόνια το λείψανο του είναι άφθαρτο.
Μάλιστα.
Και αν πείτε στο YouTube και βάλετε Παναγιώτης Γιαμαρέλος, ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε, λέει ο ίδιος, κρατούσε ο Άγιος το Άγιο Ευαγγέλιο στο στήθος του και ήθελε ο ιατροδικαστής, 60 χρόνια πεπειραμένος, να δει και το Άγιο Ευαγγέλιο. 16 χρόνια μέσα στη γη ανέπαθε τίποτα και προσπαθούσε να το πάρει και συγκλονίστηκε. Τα λέει ο ίδιος και βάζει το σταυρό και λέει, Κύριε Λέησο, άνθρωπος που είναι πεθαμένος 16 χρόνια, αν μην μπορώ να του πάρω το Άγιο Ευαγγέλιο. Και του λέει, Πάτερ μου, δώσε μου το λίγο να το μετροφιλήσω και θα σου το δώσω. Και ανοίγει τα χέρια του Άγιος, παίρνει το Άγιο Ευαγγέλιο, το κοιτάζει, λέει, άφθαρτο και το Άγιο Ευαγγέλιο. Και του το δίνει και το κρατάει μέχρι τώρα στο στήθος του.
Ναι, σε ποια μονή είναι?
Του Αγίου Αγάθωνος.
Του Αγίου Αγάθωνος που
έξω από την Αθήνα.
Έξω από την Αθήνα.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Να το πούμε αυτό για όσους...
Ήτανε σύγχρονος τον Αγίο, ήτανε κρυφός Αγιός και το χαρακτηριστικό του ήταν η αγάπη. Γύριζε στα νοσοκομεία, παρηγορούσε τους ασθενείς και τους εξομολογούσε, δηλαδή καθαρή αγάπη. Ναι. Και αυτήν την επιβράβευσε ο Χριστός και του έδωσε, τον εδόξασε περισσότερο. Και από τον Άγιο Παΐσιο και από τον Άγιο Πορφύριο και από τον Άγιο Ιάκωβο το Τσαλίκι. Αλλά ήταν τόσο κρυφός που δεν τον ήξερε κανείς. Ούτε ο ηγούμενος του μοναστηριού του, ούτε οι πατέρες του μοναστηριού. Αν ξέραμε, ήταν πιο κοντά αυτός και θα πηγαίναμε κάθε μέρα.
Μάλιστα. Όταν αντιληφθούμε ποια είναι η διάθεση του Χριστού, τότε για μας τα πράγματα θα είναι σαν θεία αποκάλυψη. Αλλά από τη στιγμή που θέλει ένα παιδί του να μείνει ας το πούμε στην αφάνεια, να μην είναι τόσο γνωστό, κάποιο λόγο έχει. Διότι είμαι βέβαιος ότι αυτή η επιθυμία του Αγίου που αναφέρατε δεν ήταν κάτι δικό του, διότι οι Άγιοι συνήθως και οι σε ψηλά πνευματικά μέτρα πατέρες κόβουν το δικό τους το θέλημα. Κάποια πληροφόρηση πρέπει να είχε. Αυτό έτσι το κάνω ως εκτίμηση, το εκφράζω ως εκτίμηση.
Οι Άγιοι κρύβονται διότι η επένεια λιώνουν τους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Και ένας που πήγε στο μοναστήρι είχε μια αναπορία και λέει στο πνευματικό, μα στον κόσμο του λέει έκανα 3.000 μετάνοιες στρωτές.
Ναι.
Εδώ στο μοναστήρι ούτε 25 δεν μπορώ, του λέει. Του λέει ο πνευματικός, του λέει στον κόσμο τρεφόσουν από τα αυτιά. Με τους επένους ανέβαινε ο ζήλος σου, ανέβαινε η προθυμία σου και έκανες 3.000. Εδώ είναι έρημο, δεν έχει κανένα να σε επενέψει και να σε επενέψει.
Ναι.
Γι' αυτό η έρημος διδάσκει πολλά και γνωρίζοντας ότι με τους πολλούς επένους κινδυνεύουν να πέσουν σε έπαρση και σε αλαζονία και περηφάνεια, κρύβουν την αρετή τους και σήμερα έχουμε πολλούς Αγίους αλλά κρύβονται, διότι οι έπαινοι αλλοιώνουν τον άνθρωπο.
Ναι.
Του εσύ του λες έναν έπαινο, ο έξ από εδώ που ονομάζεται διάβολος και βάζει διαβουλές, του λέει με σατανικούς λογισμούς 200 επαίνους.
Και με αυτόν τον τρόπο θα καλλιεργήσει τον εγωισμό του και από Άγιος μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο και να χάσει...
Βέβαια, ο υπέρτατος αρχάγγελος, ο πιο λαμπερός και ο πιο φωτεινός, ο αιωσφόρος των λαμπρών άστρων που φέρνει το φως της ημέρας, δεν επρόσεξε τους λογισμούς του και έπασε από υπερηφάνεια. Θα θέσω το θρόνο μου πιο ψηλά από το θρόνο του υψίστου Θεού. Και κάνοντας αυτόν τον υπερήφανο λογισμό, έπεσε και από φωτεινός έγινε σκοτεινός.
Ακριβώς.
Από βοηθός και σκεπαστής μας έγινε εχθρός μας και επίβουλός μας.
Και μέχρι σήμερα παραμένει αμετανόητος.
Βέβαια. Επαγιώθηκε στο κακό.
Επαγιώθηκε στο κακό, ακριβώς. Και από την άλλη, με την πτώση του αιωσφόρου, παγιώνονται τροποντινά και οι άγγελοι, οι επουράνιοι άγγελοι, προς το καλό. Έχουν και αυτοί το αυτόβουλο και το αυτεξούσιο, πάτερ μου, δεν είναι έτσι?
Ναι, με τη σταύρωση του Χριστού οι αγαθοί άγγελοι επαγιώθηκαν στο καλό. Όταν είδανε τον χτίστην των απάντων, να η άκρα ταπείνωσης να θυσιάζεται για τη δική μας σωτηρία, παγιώθηκα εις το καλό.
Ναι.
Ενώ οι πεπτοκόντες παγιώθηκαν εις το κακό.
Δεν το δέχονται.
Δεν το δέχονται.
Μάλιστα.
Ενώ ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Μπορεί το πρωί να είναι δαίμονας και μέχρι το βράδυ να γίνει άγγελος. Γι' αυτό χρειάζεται η προσπάθειά μας να έχουμε αγάπη, να βλέπουμε με εσπλαχνία, με επιείκεια τους συνανθρώπους μας, ούτε να κρίνουμε, ούτε να κατακρίνουμε. Και είναι εντολή του Χριστού. Σε βρίζει κάποιος, εσύ να τον επενείς. Σε καταργέται, εσύ να του εύχεσαι. Σε υπονομεύει, εσύ να το ευεργετείς. Δηλαδή θα αντιτάξουμε, στην κακία θα αντιτάξουμε το καλό που είναι ο Θεός. Και τελικά το καλό θα επικρατήσει που είναι ο Θεός. Γιατί αντιτάξεις κακία στην κακία, γίνεται τρεις χειρότερη κακία και μαζεύεται πολλαπλάσια δαιμονική ενέργεια. Και εκεί που θα επικαθίσει η δαιμονική ενέργεια, επειδή είναι αρχηγός του σκότους, είναι ψηλαφυτό σκοτάδι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί λογικά και θεολογικά. Πρέπει να φύγει το σκοτάδι του διαβόλου, να έρθει το φως του Αγίου Πνεύματος και μετά αρχίσει ο άνθρωπος να σκέφτεται λογικά και θεολογικά.
Μάλιστα. Και με ποιο τρόπο μπορούμε να καλλιεργήσουμε στον σύγχρονο άνθρωπο μέσα στην κοινωνία ή τον άνθρωπο που ζει στην σύγχρονη κοινωνία αυτή την συγχωρητικότητα? Διότι αν μπορούσαμε να συγχωρούμε, αν μπορούσαμε να ανεβαίναμε ένα σκαλί πιο πάνω πνευματικά, πατέρα Δαμιανέ, είμαι βέβαιος ότι όχι μόνο ο κόσμος μας εδώ στην Κύπρο θα είναι διαφορετικός, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη οικουμένη θα αντικρίζαμε πράγματα από διαφορετική οπτική γωνιά. Πώς το καλλιεργούμε αυτό? Ποιο μπορεί να είναι, ας το πούμε, το μυστικό για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που λέτε, Μας έβρισε ο άλλος, εμείς να τον ευλογήσουμε. Μας καταργέται, εμείς να τον δοξάσουμε. Να κάνουμε πράγματα τα οποία να τα εννοούμε μέσα από τα οποία να του δείξουμε ότι ό,τι και να κάνεις, εγώ σε συγχωρώ. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα? Συνήθως
όταν αναλογιστούμε ότι
θέλουμε να εκδικηθούμε
ότι εμείς εφταίξαμε και ο Παντέλιος, ο Αιώνιος, ο Πάσοφος, ο Άπειρος Θεός ήρθε αυτός και έκανε τη συνδιαλλαγή, μόνο αυτό να το έχουμε μέσα στην ψυχή μας και να το αναμοχλεύουμε, μόνο αυτό θα μας φρονηματίσει και θα μας φωτίσει. Θα καταλάβουμε ότι και 100% δίκαιο να έχουμε, πρέπει να συγκαταβούμε. Και εκεί που υπάρχει συγκατάβαση, υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει αγάπη, υπάρχει καλοσύνη, εξαφανίζεται η δαιμονική ενέργεια και έρχεται η χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος ελευθερώνεται από την καταδυναστία του διαβόλου και φωτίζεται, με αποτέλεσμα να αρχίσει να σκέφτεται θεοπρεπώς και να καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι όπως είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου. Να τον βλέπει σαν ένα αδερφό του που πρέπει να έχει όλη την αγάπη, όλη την επιείκεια, να συνεργάζεται με αυτό και να συγχωρεί. Και όταν ο Απόστολος Πέτρος πήγε στο Χριστό και του λέει, εάν κάνει κάτι ο συνάνθρωπός μου, μπορώ να το συγχωρέσω 3 φορές, και ο Χριστός του λέει 70, δηλαδή άπειρες φορές.
Μάλιστα.
Άπειρες φορές. Σου φταίει, σε σκανδαλίζει, σε υπονομεύει, πάντοτε πρέπει να το συγχωρείς. Και όσον το συγχωρείς, εσύ ο Χριστός και σε φωτίζει και σε χαριτώνει και σε λαμπρύνει και σε δίνει αγιότητα και χάρη.
Άρα για αυτούς που ενδεχομένως να απελπίζονται, πατέρα Αδαμιανέ, ότι μα πόσες αμαρτίες να κάνω, τι να πάω να πω ξανά στο πνευματικό μου. Τα ίδια και πολλές φορές τα ίδια μετατρέπονται σε χειρότερα την επόμενη φορά. Και μπορεί να είναι και βαριά αμαρτήματα. Άρα τι να πάω να του πω? Απελπισία, με αποτέλεσμα να χαθεί η ανθρώπινη ψυχή. Άρα αν μας ζητά ο Χριστός να συγχωράμε τον συνάνθρωπο μας άπειρες φορές από τον ίδιο, δεν μπορούμε να πάμε να ζητήσουμε άπειρες φορές συγχώρεση? Έστω και αν σε κάποιες περιπτώσεις αυτό που συναισθανόμαστε δεν είναι ακριβώς η μεταμέλεια που οδηγεί στη μετάνοια, αλλά το βάρος της αμαρτίας. Μπορεί να αισθανθώ το βάρος της αμαρτίας ως άνθρωπος, έκανα κάτι στον πατέρα Δαμιανό. Συναισθάνομαι το βάρος, αλλά ίσως δεν έχω μεταμεληθεί και να οδηγηθώ στην μετάνοια. Να πάω να το πω στο πνευματικό μου και από εκεί και πέρα ας τον αλάβει ο Θεός.
Βέβαια, είναι το λουτρό της ψυχής μου. Για το λουτρό του σώματος μου δεν λέω ίδρωσα και πάλι θα ιδρώσω και πάλι θα ιδρώσω. Τώρα διανύουμε καλοκαιρινούς μήνες και ο ιδρώτας τρέχει σαν ποτάμι. Δεν Μάλιστα. το λέμε ποτέ για το σώμα μας. Το φροντίζουμε, το επιμελούμαστε και για την ψυχή μας. Γιατί ναι. ούτε να εκνευριζόμαστε, ούτε να θυμώνουμε, ούτε να στρεσαρόμαστε, όπως φροντίζομαι και επιμελούμαστε το σώμα μας, με περισσότερη επιμέλεια και φροντίδα την ψυχή μας. Ο Θεός είναι αγάπη. Γι' αυτό έβαλε αυτό το φιλανθρωπότατο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης, που είναι το πνευματικό μας λουτρό, μας καθαρίζει, μας δίνει την καθαρότητα, τη γαλήνη, ούτως ώστε δια της Θείας Κοινωνίας να δεχθούμε μέσα μας τον καθαρότατο Θεό. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλο δοξολογία και όλο ευχαριστία και να πετάμε από χαρά και αγαλίαση. Όχι να εκνευριζόμαστε και να απομακρυνόμαστε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας.
Μας απομένουν έτσι λίγα λεπτά πριν αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές. Θα τους αποχαιρετήσουμε και με κάποιους ύμνους, λοιπόν, στο κλείσιμο. Ωστόσο, θα ήθελα έτσι να ανακεφαλαιώσουμε λίγο, διότι όταν έρχεται στο μυαλό μας η Ανάσταση, αυτομάτως συνδέεται με την αγάπη και τη συγχωρητικότητα. Και αυτά τα αγαθά, αν μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε σωστά, επιμένω φορτικά. Ο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός, θα ήταν αλλιώτικος, θα ήταν πιο πνευματικός, πιο όμορφος, κυριολεκτικά όμως όμορφος, όχι αυτή η επίπλαστη ομορφιά που ενδεχομένως να έχει κάποιος άνθρωπος εξωτερική ομορφιά και φεύγει με τα χρόνια. Θα ήταν πιο όμορφος διαχρονικά.
Βέβαια, και το πιο υγιές κύθαρο της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Όταν ακούμε ότι τα διαζύγια έχουν περάσει το 80%, καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία διαλύθηκε. Γιατί ναι, το πιο υγιές κύθαρο είναι η οικογένεια. Και όταν διαλύεται η οικογένεια, σμπαραλιάζεται η κοινωνία και σαπίζει, συγγνώμη για την έκφραση, και βγάζει σκουλίκια από παντού και σε όλους τους τομείς και σε όλα τα τμήματα, και στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη και στους καθηγητές και στους γιατρούς και στους μοναχούς και στους ιερείς. Όταν ανεβαίνει πνευματικά η κοινωνία, ανεβάζει και ένας άνθρωπος, όταν ανεβαίνει πνευματικά, ανεβάζει χιλιάδες. Γι' αυτό χρειάζεται στον εαυτό μας ένα κομμάτι της κοινωνίας να το θεραπεύσουμε, να το αγιάσουμε, να το ανεβάσουμε, και στην άνοδο θα ανεβάζουμε χιλιάδες ανθρώπους. Όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο άνθρωπος που ανεβαίνει, ανεβάζει χιλιάδες ανθρώπους και τους αναπαύει. Ενώ αυτός που κατέρχεται τραβάει προς τα κάτω χιλιάδες ανθρώπους και τους σκανδαλίζει. Πρέπει να ανεβαίνουμε από δόξα εις δόξα και να πλημμυρίζει η ύπαρξή μας από τη νίκη του Χριστού κατά του θανάτου. Και είναι δική μας νίκη που θα ζούμε πάντοτε μαζί του αιώνια εις τους ατελεύτητους αιώνες των αιώνων, στη χαρά και στην ευτυχία του Παραδείσου.
Μάλιστα. Οπότε, πατέρα Δαμιανέ, να αφήσουμε τον κόσμο με αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα, τα διανθισμένα με λόγια αγάπης.
Βεβαίως, αυτή η χαρά της Αναστάσεως πρέπει να διεπερνά όλη την ύπαρξή μας και να είμαστε όλο χαρά και δοξολογία και ευχαριστία. Και να είναι και στις προσωπικές μας σχέσεις και μέσα στην οικογένεια, να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ναι.
Αμήν. Μακάρι τα λόγια σας να γίνουν βίωμα σε όλους εμάς, πατέρα Δαμιανέ.
Βεβαίως, με τη δύναμη και με τη χάρη και το φως του Αναστάντος Χριστού. Χρόνια πολλά με υγεία.
Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Σας ευχόμαστε όλους να είστε υγιείς, πλημμυρισμένοι με αγάπη και συγχωρητικότητα στις ψυχές σας. Παναγιώτης Πανταζής στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Πατήρ Δαμιανός Θεοφάνος ήταν εδώ σήμερα φιλοξενούμενος μου. Χαίρετε, Κύριο.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.